ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ኖርዌይን ንመንግስቲ ዝድግፍን ዝቃወምን ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። ዕላምኦም ንክገልፁልና ብስልኪ ኣዘራሪበዮም ኣለኹ። መጀመርታ ናብቲ ኣብዚ ኣብ ዲሲን ኖርዌይን ዝተካየደን ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፊ ጠሚርና ክንሰምዕ ኢና።
ሄሎ።
ኣቤት። ሄሎ። መን ክብል ሽም?
ጀሚል ኣማን። ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝቅመጥ መንእስያት ንዝግብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ንዑ ንምድንፋዕ ነቲ ሃገራዊ ቃልሲ ኣንጻር ዲክታትርያዊ ስርዓት ዝገብርዎ ዘለዉ ንዖም ኢደ ንኢድ ኮይና ምስኦም መልእኽትና ንህዝቢ ከነቐርብ።
ጀሚል፣ ዕላማ ናይ ሰልፍኩም እንታይ እዩ?
ሰልፍና እቲ ዲክታትርያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዘይ ሕጂ ብሽክምነት ዝገዝአና ዘሎ ንዕኡ ሕጂ ንክኸብርን ንድፊ ንክህልውን እስራትና ክውፁን ብዲሞክራስያዊ ዝተሃነፀ መንግስቲ ብዙሓት ፓርቲታት ዘለዋ ተካፊለን ህዝቢ ዝመረፆ መሪሕነትን ህዝቢ ዝመረፆ ፓርላማን ህዝቢ ዝመረፆ ኣካል ሓጋግን ንክንመርፅ ዴሞክራሲ ንክስፍን እቲ ትቐንዲ ጭርሑና ዘሎ ካብ ዋሽንግቶን ከባቢኣን ካብ ባልቲሞር ካብ ኒውዮርክ ካብ ፊላደልፊያ ካብ ኖርት ካሮላይና ካብ ኣትላንታ ካብ ቦስቶን ሓደ ሓደ ውን ካብ ካናዳ ዝመፁ ኣለዉ።
ጀሚል፣ ክንደይ ትኾኑ ተረኺብኩም ኣለኹም?
ሕጂ ኣብዚኣ ዘለዉ ቁፅሪ ኣስታት 200 ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ።
ያቀኒለ።
ሃሎ።
እስቲ ሙሉእ ሽም ክግለፅለይ።
ሰላም ኪዳነ።
ሰላም ኪዳነ፣ ካበይ ክመፂኺ?
ካብ ለንደን ዩኬ።
እንታይ ንምግባር እዩ ዕላማ ክናብዚ ንምምፃእ?
ኣሕዋተይ ኮይነን እቲ ድምፂ ተኸሊኡ ደሎ ህዝብና ድምፂ ንምዃን ወፃኡ ንምግላፅ ብሓንሳ ኮይንካ ከዓኒ ናይቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ቃልስና ዕላማታትና ንምንፃር ብሓንሳ ኮይንና ንቃለሰሉ መንገድታት ንምድላይ ምዝሓድሽ ትብገስ ዘሎ ናይ መንእሰያት ቃልሲ ከዓ ንምሕባር እዩ።
ሰላም፣ ንስኻትኩም ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ብምቅዋም ኹም ሰልፊ ተካይዱ ዘለኹም፣ በንፃሩ ድማ ንዕኡ ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጂ ኣብ ዋይት ሃውስን ኣብ ካፒታል ሂልን ይካየድ ኣሎ። ብብዝሒ እውን ከም ዝበዝሒ እዮም ገሊፆምለይ ዘለዉ ዝነገሩን እትቁፅሮም እዞም ዝቃወሙ ዘለዉ ቁንጣሮ እዮም፣ ውሕዳት እዮም፣ ኣብ ርእሲኡ እውን ዝተገዝኡ እዮም ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎም። እንታይ ይመልስኹም?
እናተይ መልሲ ዶ ስምቲ ሕቶታትና ኢኻ ነቲ ሪኦ እንታይ ስለ ዝገበረ እዮም ነቲ መንግስቲ ዝቃወምዎ ዘለዉ ኢልኪ ኣብ ተሓትሉ እዋን እሱራት ይፈትሑ መሰል ኤርትራውያን ይተሓሎ ናይ መንእሰያት መግዛእቲ ጠጠው ይበል መንእሰያት መሰሎም ይተሓለዎ ሎም ኢና ንብል ዘለና መሰል ኤርትራውያን ይተሓለዉ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን መሰል ኤርትራውያን ኣይተሓለዉ ዝብል ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን። ስለዚ ብዝሒ ቁፅሪ ዋላ ኣገዳሲ ኣብዚ እውን ውሕድ ሰብ ኣይኮነን ዘሎ ግን እቲ ዝሕተት ዘሎ ሕቶታት እዩ ሞር ኢምፖርታንት ይመስለኒ።
መጀመርያ ሽምካ ግለፀለይ?
ኣስመላሽ ገብረ ዝበሃል ካብ ከተማ ትሮንዳሃይ ነ መፅ ማሕበር መንእሰያት ፍሮንዳሃይ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ተማሕበረ ሙሉእ ለይቲ ተጓዒዝና ኢና ናብ ከተማ ኣክሱም መፂና። እቲ ዕላማ ኣብ ሃገርና ግዝኣተ ሕጊ፣ ፍትሒ፣ ዲሞክራሲ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር መንእሰያትና ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብዘይ ረብሕ ሃገራዊ ገልግሎት ተፀሚዶም ተስፋ ቆሪፆም ብዙሕ ሓሳር መከራ ዘይብሉ ዘለዎ ኩነታት እዚ ኩሉ ክቋረፅ ንምፅዋዕቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነካይደ ዘለና።
ኣስመላሽ ግን በቲ ሓደ ወገን ድማ ኤርትራ ፅቡቅ እያ ትኸይድ ዘላ እቶም መንእሰያት እውን ተኾኑ ኣብ ህንፀት ሃገር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ብመጠን ለውጢ ተርእላ ከምቲ ብደገ ዝበሃል ዘሎ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። እነዚ እንታይ ይመልስኻ?
ኤርትራ ፅቡቅ እንተደኣ ሃለያ ልዕሊ 2,000 መንእሰይ ወርሒ ወርሒ ክወፅእ ኣይክእልን እዚ ክካሓድ ዘይከኣል ሓቂ እዩ ሙሉእ ዓለም ዝፈለጦ ካልእ ሰብ ሎሚ ተደሪሩ ክሓደሉ ዘይክእል ኩነታት እዩ ዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ንዑ ንምልዋት ኢና ንቃለስ ዘለና።
ኣስመላሽ ሰብ ዝሐሸ ናብራ ንምንዳይ ምስ ዳዱ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝረአ ዘሎ እዩ። ቀንዲ ናይ ስደተኛ ምንጭ ጌርካ ምርኣያ ንኤርትራ ሽማ ንምፅላን ዝግበር ወፍሪ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። እስቲ ነዚ እንታይ ይመልስኻ?
እዚ ብመሰረቱ ቁኑዕ ኣይኮነን ንኛ ዝኾነ ሰብ ናብርኡ ንምዕምያሽ ኢሉ ክስደድ ይኽእል እዩ ካብ ቀደም ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ነገር እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ መንእሰይ ንልዕሊ 10 ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ተስፋ ዘይርከቦ ብኣዝዩ ውሑድ ንእቶት ናብዛ ክገብር ሓዳር ክገብር ኣይክእል ክመሃር ኣይክእል መሰላቱ ክኽበር ኣይክእል እሞ ኣብቲ ኣገልግሎት ብዙሕ ሓሳረ መከራ ዝርእየሉ ካብዚኦም ዝሃድ ዘለዎ መንእሰያት ኤርትራ።
ኣስመላሽ ክንደይ ትኾኑ ኣኪብኩም ኣለኹም? ካበይ ካበይ ድመፁ ኸ እዮም?
ካብ ከተማ ትሮንዳሃይን ካብ ከተማ ኦስሎ ካብ ሳቫንገር በርገን ዋላ እውን ካብዚ ከባቢታት ንኣሽ ከተማታት ካብ ሾደን እውን ዝመፁ ኣለዉ ብግምዛም 400 ንኸውን እቲ ፓርላማ ናይ ኖርዌይ ድምፅና ንስምዕ ዘለና።
يا قني اللي اسم الله من اسيات نلوطي بزبل السم زتودبو محبر دالو تقام سلفينا خنسمعت ان احنا ابزي او واشنطن دي سي خان منغست زدقف علت نصانات مغنيات بمغبر سلف كايدو مالو اب كابيتولن اب وايت هاوسن سلف كايدلنا ونحلف መጀመሪያሽም ክግለጽ
የፎይነት ሀሰይ ባህል አፊት ዋይት ሃውስ ኢናዘለና ሰልፍ ንገብራለና
እንታይ ዕላማና ተሰልፉኩም
በተሓደ ብምክንያት 21 ዓመት ጽምብል ናጽነትና ናጽነት ህይወት ስለዝኾነ ንህይወት ክንነብር ህይወት ጀጋኑ ህይወት ጉዛሓት ስለዝኸፈልናላ ከም ክብረታ ኸኣኒ ብክብሪ ነብዕላ ብምክንያት እቲ ዝኸፈልናሉ ዋጋ ኸኣኒ በቲ ተጻባእትና ዝደልዩና ዘይኮነስ በትንሕና እንደልዮ ኣብ ወደና ብልፅግናን ዕብየት እንስጉም ዘለና ህዝቢ ስለዝኾና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም መንግስቲ ኣውጣው ስለዝበልና እፅዕ ሓጎሰና ዩሃና ዩሃና ንብል ኣለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከምዚ ክሰምዕዮ ዝፀንሐ ክጭርሖታት ብዘይ ፅብጦ ብዘይ መርትዖ ኣብ ልዕልና ተገዲዱ ዘለዎ ሕገዳ ክልዓል መሬትና ድሕሪቲ ዲማርኬሽን ወያነ ሕግታት ዓለም ጥሒሱ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ስለዘሎ እቲ ዘውሓሰ ኣካል ወያነ ውፅኡ ልኡላውነትና ክረጋገፅ እቲ ናህና ጠለም ማለት እዩ
ካብዚ ሕጂ ኣብ ኣፍደገ ዋይት ሃውስ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ካብ ዋይት ሃውስ ወፂኡ ከዛርበኩም ዝኽእል ሰብ ኣለኩም ድ ወይስ ድምፅኹም ኣስሚዕኹም ንምኻድ እዩ ዕላማኹም
ድምፅና ኣስሚዕና ንምኻድ እዩ
ናብ ካፒቶል ሂል ከም እትኸዱ እውን ፈሊጥ ኣለኹ ኣብኡኸ ከምኡ ተመሳሳሊ ድምፅኻ ንምስማዕ ድዩ ዕላማኹም
እወ ልክ ኣብኡ እውን ዓባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድምፅና ንምስማዕ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብሕጊ ንመላለስ ህዝቢ ኢና ከም ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብዚ ሃገር እዚ ብሕጊ ንመላለስ ጉባኣትና ነማልእ ስለዝኮና ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገዲዱ ዘሎ እገዳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲና እውን ስለዝኮነ እዚ ብጌጋ ተገይሩ ዘሎ ወይ ከዓኒ ብሸርሒ ተገይሩ ዘሎ ጭብጢ ዘይብሉ እገዳ ኣብ ልዕልና ክንዓል በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ሕጂ እውን ከም ህዝቢ ትማሊ ነርና ሕጂ ለና ፅባሕ እውን ክንህሉ ኢና መኸተና ሓይልና ናብ ጎደና ብልፅግና ከምንኸይድ ንኩሉ ፈታውን ፀላእን ክንሕብርካ ጠጠው ክንግል ኢና ማለት እዩ
ፍሮይኒ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ የለን ዲሞክራሲ የለን ሰብኣዊ መሰላት ይግሃስ ኣሎ መንእሰያት ኣብ ኣስገዳድ ውትድርና እዮም ዘለዉ ብኡ ምክንያት ድማ ናብሮኦም ስለዝሓሰሞም ኣብ ወርሒ 2,000 ዝኾኑ መንእሰያት ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሱዳንን ይውሕዙ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ይመሓየሽ ኢሎም ድማ ሰልፊ ዝካይዱ ኣለዉ መንእሰያት ንለውጡ ዝተባሃሉ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ
ንሕና ኤርትራዊ ዝበሃል ብታሪክ ኣንፃር ኣሸሓት ሰማእታት ዝኮፈለሉ ሃገር ጠጠው ኢሉ ኣብ መስርዕ ፀላኢ ዝመላለስ ኤርትራዊ የብልናን ናህና ስለዘይኮኑ ከዓኒ ብዛዕባ ዘይ ናህና ሰባት ኣነ ክዛርብ ፈቃደኛ ኣይኮንኩም እቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ኣብዚ ስለዘሎ ነዚ ህዝቢ ዝወኪለ ጥራሕ ኣነ ክዛረበ ክብል
ሃሎ
ኣቤት
መን ክብል
መብራቱ ገብረ ገርግሽ ይበሃል ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ዲሞንስትሬሽን እየ ዘለኹ በዓል ናፅነት ኤርትራ መበል 21 ኢና ንክብር ዘለና ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ከም ሃገር ከምቲ ኣብ ውሽጢ እውን ህዝብና ነቲ ፅምብል ዝክብሮ ዘሎ ካልኣይ ብሓደ ከም ንሓስብ ብሓደ ከም ንጓዓዝ ዝመፀ እንተመፀ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክዘርክ ዝክእል ሓይሊ ከም ዘሎ ንምርግጋፅ እዩ እዚ ናፅነት ረኪብና ዘለና በዞም ክቡራ ሰማእታትና ኩሉ ግዜ ሕድርናቶም ኣለና ኩሉ ግዜ ካ ክንክብሮም ክንነብር ኢና
እዚ ነፃነት እዚ ከምዚ ስኻውን ትብሎ ዘለካ ብብዙሕ መስዋእትነት ዝመፀ እዩ ክቡር ሂወት ዝተኸፍሎ እዩ ግን ኤርትራ ከምቲ ዝተኸፍሎ መስዋእትነት ትነብር የላን ሰብኣዊ መሰላት ኣይሕሎን ዘሎ ነፃነት ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ናይ እምነት ናይ ፕረስ የለን መንእሰያት ይጠፍእ ኣለዉ መንእሰያት ከዓ ስለዝኾኑ ናይ ሃገር ተረከብቲ ሃገር ከም ሃገር እውን ትጠፋእ ኣላ ትበርስ ኣላ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ነዚ ድማ ንምግላፅ እውን ከማካትኩም ሰልፊ ዝወፁ ኣለዉ ሎም መዓልቲ ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእዎም
ሕጂ እንታይ ድዩ ምንያ ምስለኪ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ዘለና እዩ እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ዘስምዕ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን እቶም ትብልዮም ዘለኸ ቁንጣሮ እዮም እቶም ከዓ መበገሲዮም ኣይፈልጡ ምዕረፊዮም ኣይፈልጡ ዓፂሩ ክነግረኪ እቲ ብዙኣት እዮም ኤርትራ ግን ምንያ ክነግረኪ ኣብ ከባቢና ይኹን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ከም ኤርትራ ብምዕባለ ዝሕንበብ ሃገር ኣሎ ኣይበሃልን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሰል ኣብ ካልእ ኣለና ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ኣለና ንስኹም እውን ትፈልጦ ኸይ እቲ ኩሉ ምዕባለ ተመዝጊቡ ዘለካ ምንያ ህዝብን መንግስትን ተዝፈላለ እዚ ኩሉ ምዕባለ ንሪአናን
ክንደይ ትኾኑ ተኣኪብኩም ኣለኹም
ክሳብ 2005 ገምጋምናተይ እዚ ዝኸውን ተኣኪብና ኣለና
ቀኒየለይ
ገንዘብኩም እንያ